Mɛtiriw ka baarabila sababu la kalankɛbaliya min bɛ jamana kɔnɔ bi o kɛlen don ka bangebaa bɛɛ lajɛlen kunnasiri. Bangebaa musomanw olu de ka jɔrɔ ka bon ko in na kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ ye Umu Kuma, Madame Kulubali Umu Kuma. An kɔni hamina ko n'an jɔrɔna ko de ye nin ye kalanko ye. Paseke ni denmisɛnninw ma kalan, an ɲɛtaa bɛ denmisɛnninw de bolo. Ni denmisɛnninw ma kalan, a maɲi. A maɲi jamana ma, a maɲi an yɛrɛ denmansaw ma. An hamina ko kɔni ye mun ye, mɛtiriw ka sabali. An b'u deli kalan ka kɛ. Gouvernement fana a ka sabali, a ka kɔfi la mɛtiriw la. Ni kɛra fɛn o fɛn ye mɛtiri de y'i kalan fɔlɔ. A k'a kɔfilɛ mɛtiriw la, a k'u ka hakɛ d'u ma walasa an denw bɛ se ka kalan cogo min na. O de y'an hamina ko ye.
Muso caman ka laɲini ye bi u denw bɛ se cogo min na ka taa kalan kɛ yaasa u kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye.
O ka kɛ Ala ni kira kama u ka denw kisi ani blanchiment. N b'u deli yɛrɛ de surtout la première dame Madame Keita a fana an ba don denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛma ale y'u mamuso de a bɛ y'u a mɔdenw ye a k'a layɛ vraiment qu'elle s'implique a k'a impliquer vraiment dans cette histoire. Notre en Jamana, une Jamana sans éducation, vraiment, je sais pas où on va être.
Sans que Kassoro n'a pas fusté à la, n'a pas fait ma co Anne Blanche ou Alma sans Guansan. Aujourd'hui, on a fait bangé bas d'eau fanana.
N'est-ce pas qu'on a la gueule, mais pour présenter la phalage.
C'est un Anne Blanche mandat. Anne Blanche, Malika n'a pas fait à la, un rêve d'imboka n'a pas fait à la. Quelqu'un donc, en tant que homme, quand on a passé, ou un homme, on a passé ça là, donc à Warma Sara. Warboka n'a qu'à Ama Fouiwa, un Warm Sara. Donc amé fakan na xorom ta mama yini malou gouvernement fe ara la ke metrou ga layini mie wo o la sabati pourtant antou mo se ka bosso kono sila ata kala metrou kono ya layini
mali fantan nani bela jilen de fe binye kalango inye ka kayani metrou ka barabla yi o degou me bangeba uluka
eta ga ne makojo a na ga layini aga be nyongo ba sigi ga kuma ga kala ga ba metrou be ga kalanke egal de on la ga ka jamana ga ta koro ga o yorani fama ne reti dogona dugula ne rebe mi me ne be yorani de fano da ne ti dogona dugula nogo ni de be ka kalam bal doron suta goni wo yoro la kele doron ni be na kele se fete kele averete
jorono min koni me bange bawla wo ye san ale kana ke gwansani foka be no ka se ka soro fanga ale ni ekol karamogo uluka la fusa je kuluche
ni ko taran tabula la mta ane blansi la o ye wajibi de no kera koni kolo lobis a kolo lobis san be ma parce que abukomi san kele perdre la ishila o san kele abisa ka ni de fusara walma ni bagi soro iti orienté fi ka ta privé la ka ta sara de o privé du na seti somo e kalanko abi dabla bi josra la wati josra la an wani mi min fo gouvernement ya ka sabala ka ko flemetru la ko fora benka la kalanga ke o de kadai
faso de nga tonje kulu do ka ta se kalando somo ma ulu we nga ni asiri ka foko sinu ku be jere do ke bomago konna na jorana kelo mi be ula o ye ka fo ni fanga ma akokon.